Kalata wanta nshi uwa bena Korinti. Ichipandwa chalenga bubiri. Na ine mweba mnyinane. Ilio nae shire kuli imwe. Ukubirecha nkama chakwa lesa. Nshae shire nukupula makwachebo na nguku wa mano. Pantu na pangire. Ukukana ishiwa kantu muli imwe. Kano Yesu Kristu. Na wene untu atanikwe. Kabili ine, ni mukunaka na mumwenso, na mukututumu kuingi, emo na berere kuli imwe. Kabili ichebo chandi nembira yandi, tayali mufiebo fya kulembereka ifya mano. Lelo mukushimikisha, kwa mupashi kabili mumaka. Okuti chitetekelo chenu, chiba mumano ya buntu nse, kano mumaka ya kualesa. Lelo, amano yena, tulasosa. Mubafika po. Lelo te mano ya buika shibuno. Nangu ya baka teka wa buika shibuno. Aba lefu balira. Lelo tulanda mano ya kualesa. Aya munkama. Aya afiswa. Ayo lesali ngire libela. Iliyo nchita shamu ya yaya. Shalita shirabako. Kukutule telo bukata. Takuli wa muri bakateka wa buika shibuno uwa ya kutuluka pantu abakutuluka ngatabata nike shikuru wa bukata lero filia chale mbwa chiti
ifyo ilinso taliafi mwene no kutwi takwafi mfuile na mumutima wa muntu nse tafia imini nemo fionse fyolesa ape kanishisha aba mutemwa
Efyolesa atusokoluela mumupashi pantu mupashi upenenga fyonse nefya shika fya kwalesa pantu muntu nshi aishi befya muntu nse kano mupashi wa uyu muntu nse uwaba muri wene ifyofi nefya kwalesa takuri uwafi kutuluka kano mupashi wa kwalesa Awe ifuete mupashi wapanu esonde tuapokelele. Lelo mupashi wafuma kuliresa. Ukuti tuishive ifyo tule pelu obu pekuliresa. Kabiri ifi, tufilandirate mufyebo ifisambilishi wakumano ya buntu nse. Lelo kufisambilishi wakumupashi. Tuiluire fiyabu mupashi mufyebo fiyabu mupashi. Lelo muntu, wachifialirwa, tapokelele fiyabu mupashi wakualesa. Pantukuli wene fiyabu wele wele. Kabiri afiru oku fishiba. Icho, uku ishibwa, fishibwa kumupashi. Awe uwabu mupashi, apingule fintu fionse. Lelo wene, tapingulu wakumuntu nangumu.
Pantu nani, uwa ishibe fiyamu mutima wakwa shikulu. Ukuti asambilishe wene.
Lelo ifwe umutima wakwa Kristu, tulinao.